My brothers and sisters,
acum că există un sebo calibutan, care buntaga, ene kita, aron mamina o stingog spurpeta. Acum ipagmatuod ang tingog, bago na itong nadungog, tingog buing purteta sa Diyos, yuta karon. Presidente Thomas S. Monson. Pagkabulihan nato tungod sa iyang mga pagtulunan o ehemplo. Ning tuga kitang tanan may pordres pagtuon sa pulong mga protetas bagong tugon. Samtang ang daang tugon mong pagtuon bahin sa mga propeta o katawhan, ang bagong tugon nag-focus sa kinabuhig impluhensya sa bugtong tao kinsa minanis mortalidad nga dunay duha ka nasyonalidad sa langit o yuta. Atong maluluwas o manunubos si Hesu Kristo. Ang kalibutan karon ang tungo sa mga doktrinas katawhan, sayo na lang ang pagkalimot o pagkawas, pagtuon niya ng importanteng aso is kinabuhi, manluluwas o pangalagad ang bagong tugon. Kinisagradong volume, maong sentro sa kasaysayan sa kasulatan, sa mga manluluwas mismong ang sentro sa atong kinabuhi. Kinahanglan mo pasalig kita sa atong kaugalingon sa pagtuon o pagbahandi niini. Doon ay bililhong kaayong perlas kaalam nga makita gumikan sa atong pagtuon sa bagong tugon. Kalunay kong malingaw basa sa mga aso ni Pablo samtang may biyay siya mag-organisar sa simbahan labi na sa iyang pagtunan nga ito ni Timoteo sa ikaupat nga ikapatulo sinulat ni Pablo kang Timoteo atong mabasa. Isugog itudo mo kining mga butanga pagkinabuhi ingong panag-ingnan sa silantihan o sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli. Wa ko'y mauna ang mas maayong paagi sa atong pagsugod o pagpadayong mahimong panag-ingnan sa mga magtutuo kaysa atong pagwalaan sa adlaw ipagpapahulay. Sugod sa pag-aalang sa kalibutan o sa kaadlaw ang gilahin sa uban. O gipanalanginan ang Diyos ang kapitong adlaw o nagbalaan niini. Tungod kay niini, nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat o nahimo sa Diyos. Ngadto sa mga anak sa Israel, iyang gihatag ang sugo. Hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka o buhaton ang tanang imong buluhaton. Apan ang ikapitong adlaw, may usa ka adlong ipapahulay alang sa Ginoong imong Diyos. Busa ipanilangin sa Ginoo ang adlong ipapahulaw o kini iyang gibalaan. Ang subanang pagbalaan sa adlong pagpahulay ang ngayong kanunay maglakip sa pagsimba. Human si Adam o si iba na himong mortal, gisugo sila pagsimba sa Ginoong ilang Diyos o sa paghalad sa unang mga anak sa ilang kahayupan ngadto sa Ginoo nga may pagkasama sakripisyo sa bugtong anak sa amahan. Ang sapagirisyong gamit sa mga hayop nagpahinumdum sa kaliwatan ni Adan nga maabot ang adlaw ang kordero sa Diyos, si Hesu Kristo, musakripisyo sa iyong kaugalingon niyang kinabuhi halang kanato. Sa tibuok niyang kinabuhi ang manluluwas sa mumulong kabahin sa sakripisyo, sa bispira sa paglansang kaniya, ang iyang pulong natuman. Sa pagpundok sa iyong disipulo, sa kwarto sa taas, layo sa pagkabalta sa kalibutan, siya may pahigayon sa sakramento sa katapusang panihapon sa Ginoo. O samtang nangaon sila, si Jesus may kuwang tinapay o sa nagpanalangin na niini. Kini iyang ipespikas o ngadto sa mga tinanggihatag, kumuha o kumaon kamo, kini mao akong lawas. O gikuha ang kupa o nagpasalamat na siya. Kanila gihatag o nagingon, uminom ka mo niini, kamong tanan, kaya kinimong akong dugo sa pakigsaan, nga igaula alang sa daghan sa kapasuluan sa mga sala. Sukad ni Adto, ang pag-unas manuluwas, na himong minumduman o katapusang sakripisyo. Sa deng siyang may pakita dito sa Amerika, human sa iyang pagkabanhaw, iyang gitugan ng iyang priesthood ngadto sa mga disipulo, o gipailang sakrament pinaagis pag-ingon, o kinikamos kanunay malingwas pagtuman. Gani ingon, ako may buhat sa pagpikas-pikasapan o panalangin niini o paghatag ng inyo, o kinimaw ang usa ka pangmatuod ngadto sa amahan, nga kamos kanunay may numdum kanako. O kung kamos kanunay may numdum kanako, kamo makaangkon sa kong espiritu uban kaninyo. Talagsaon katong bisan sa ngit-ngit nga panahon sa apostasya, kining sumbalans pagbulaan sa adlong ipagpahulay o sa sakrament, padayong buhaton sa lain-laing paagi. Liyang ebanghelyo gipahiuli, tulos mga apostoles, si Pedro, Santiago, ug Juan, kinsa una nakadawa sa sakrament, gikan sa manluluwas, may pakita kang Joseph Smith o Oliver Cowdery. Uban sa ilang direksyon, gipahiulay ang tipunin sa priesthood na kinahanglan sa pagpangalaga sa sakrament, gipahiulay ngadto sa mga membro simbahan. Gitugyan sa manluluwas ngadto sa iyang mga propetag mga apostoles, o gikan kanila nga rika nato, kanang otoridad sa priesthood padayon nga niya sa yuta karon. Ang mga batanong tigupot sa priesthood sa tibuok kalibutan, mipasarang sa ilang kaugalingon sa paggamit sa gahom sa priesthood sa matinguhaon nga pagtuman sa mga sugo o pagsunod sa mga sumbanan sa ebanghelyo. Samtang kining mga young men limpyong kamot o kasing-kasing sa espirituhanong paagi, sila andam nanalangin o nagapot sa sakrament sa paagi sa manluluwas sa paagi nga imong gihimo ngadto sa 2,000 mga tuig ang milabay. Ang pag-amit sa sakrament mao'y sentro sa atong pagbalaan sa adlong igpapahulay sa doktrina o mga pagisaan ang Ginoo nagsugwa kanatong tanan o nga kamo mahimo untang labong muamping sa inyong mga kaugalingon nga way buling gikan sa kalibutan o kamo moadto sa balay sa lampuanan o muhalad sa inyong mga sakramento di sa akong balang adlaw. Kaysa pagkatinuod, kini maong adlaw ang gitudlo ngadto kaninyo sa pagpahulay gikan sa inyong mga kahago og muhatag paghalad sa inyong pag-ampo ngadto sa labing halangdon og niining adlaw kamo di moabot og bisad unsang butang. Samtang atong gikonsiderar ang sundanan sa adlaw sa pagpahulay sa sakramen sa atong kinabuhi, makita nga dunay tulo nga butang nga kinahanglan sa Ginoo kanato. Una, sa pagmangkon sa atong kaugalingon nga di mabulingan sa kalibutan. Ikaduha, sa pag-adto sa balay sa kalampuanan sa paghalad sa atong mga sakrament. O ikatulo, pagpahulay gikan sa atong mga kahago. O sa talagsaong butang ang paghimong Kristiyanos nga magpuyo isip tinuod nga disipulo ni Kristo. Kanato siya mingon, sila di sa kalibutan, maingong ako dili sa kalibutan. Sa pagmatingo di mabulingan sa atong kagulingan gikan sa kalibutan, siya naglaom kanato nga maglikay sa ingon sa kalibutan ng mga kalingawan sa negosyo o sa mga kalingawan sa adlaw sa pagpapahulay. Nagtuo akong gusto nga sab siya nga magsini nagtarong. Ang atong kabatanunan tingali makaingon sa karang panultihon, pagsimba nga sinina di nauso sa gihapon sa kabilok itang pagdomingo nga sinina makaubos nga doon sa adlaw pagsinina ang kinahin niya mga buhat musunod. Siyempre, di kinahanglang magpormal og sinili na ang mga batas Domingo hangtod inigsalob sa adlaw. Bisan pa, pinaagis gisulob sila atong giauhag nga ilang isulob ang mga kalihokang atong giplano, sila atong gitabangang maandam alang sa sakrament o sa pagtagamtam sa mga panalangin ini sa tibuok adlaw. Unsay gipaabot sa paghalad sa atong sakramento ngadto sa Ginoo, atong gidawat nga tanan kita masayop. Ang matag usa kanato may panginahanglan sa pagkumpisal o pagbiya sa atong mga sala sa kasaypanan ngadto sa atong langitong Amahan o sa uban tingali atong napasakitan. Ang adlong ipagpahulay, naghatag kanato og bililhong oportunidad sa paghalad niini atong mga sakramento ngadto sa Ginoo. Maingon siya, hinumdumi nga dininiini nga adlaw sa Ginoo, kamo muhalad sa inyong mga halad o sa inyong mga sakrament ngadto sa labing halangdon. Mukumbusan sa inyong mga sala ngadto sa inyong mga kaigsoonan o sa atubangan sa Ginoo. Elder Melville J. Ballard, misugyot, buot kaming ang matagmembro mo doon sa lamisa sakrament tungod kay dapit kini alang sa pag-imbestiga o pagsusi sa kaugalingon. Din kita magakatoon paghusto sa atong dalan o paghusto sa atong kinabuhi. Padala sa atong kaugalingon nga uyon sa pagtulon ang simbahan o sa atong mga kaigsuunan. Samtang takos kitang muambit sa sakrament, nagsaksis kita sa kita andam sa pagdalas pangalan sa manluluwas ngari ngadto o sa pagsunod sa iyang mga sugo o sa kanunay minumdum kaniya, kita unta makabaton sa iyang espiritu uban kanato. Ining paagi ang pakigsaad sa atong bunyag na bago. Ang Ginoo mapaniguro sa iyong mga disipulo, kung kanunay ninyo kining buhaton, manindom ninyo kining orasa, din ako nakiguban kaninyo. Usay magulong na kita sa pagpahulay gikan sa itong mga pagbago sa pasagdan lang ang galingasang dagami nga mag-urong sa may paibalo nga sarado diya sa pultahan. Bisan pa sa kalibutan karon ang paghago maglakip sa inadlong trabaho sa atong kinabuhi. Nagpasabot kining mga kalihukan sa negosyo sa atong humanon sa panimalay. Mga kompetisyon sa dula, ug ubang tinguha nga mupalayo ka natos pagsimba sa adlong ipagpahulay o sa oportunidad sa pagpangalagad sa uban. Ayaw pagtiyotiyaw sa sagradong butang ang Ginoo may padayag nga to sa unang mga santos, ingon og naghinumdum ka nato kung unsay iyang gisulti nga to sa mga disipulo. Ang adlong ipagpahulay, gihimo alang sa tao, di ang tao alang sa adlong ipagpahulay. Mga kaigsunan, nining ulahang adlaw, ang kaaway mulampos kung murelax kita sa atong pagsalig sa manluluwas. Mubaliwalas mga pagtulunan na sa bagong tugon o sa ubang kasulatan o muhunong sa pagsunod kaniya. Mga ginikanan, aron panahon sa pagtulo sa atong mga anak nga mahimong panag-ingnan sa matumutuo pinaagis pagtambong o meeting sa sacrament. Inig ka Domingos buntag, tabangi silang makapahulay og tarong, makasinina og tarong o ispiritanong andam sa pag-ambit sa sacrament o pagdawat sa mga dangag. Makaligon, makatuboy ang gahom sa Espiritu Santo. Punang inyong pamilyas gugma samtang ibalaan ninyo ang ipagpahulay sa tibuok adlaw o sa pagsinati sa espirituhanong panalangin sa tibuok simana. Dapitan inyong mga anak sa pagtindog o pagkita, pinagis pagbalaan sa adlong ipagpahulay nga ang ilang kahayag mahimong sukaranan alang sa tanang nasod. Paglabay sa katuigan, padayon akong mamalandong sa mga adlong ipagpahulay sa akong kabataon. Kay numdum gihapon ko sa unang adlong nang alagad ko sa karong isip dikon o sa gagmayng basong akong giapod-apod sa miyembro sa ward. Pila katuig ang milabay o sa kabiling sa simbahan sa akong dapit giayo, ang compartment sa pulpito maayong pagkasirado. Pag-abli niini, ang pipila nining gagmayng baso nagtago sulod sa katuigan. Usa niining gihatag nga rek nako isip usa ka handumanan. Nakaayon dumsab ako sa usa ka green nga footlocker sa among gidala sa Marine Corps. Sa sulod ni atong footlocker, maong usa ka kahoy nga tray og pinutos ng mga baso sa sacrament aron kami mapanalanginan og kalinaw og paglaom sa panihapon sa Ginoo bisan sa kagubot og kasubo tungod sa gubat. Kung nagunahon ako ni atong baso sa sakrament sa akong kabataon, sa akong balay pagkabata nga gisalipdan og mga walog og sa laing libuan kamilya layo sa Pasipiko, napuno ako sa pasalamat sa mga panluluwa sa kalibutan, andam sa pag-inom sa pait nga kupa, alang kanako. O kay siya mihimo, ako makasulti ubon sa salmista, ang akong kupa, nagaawas. Ubans panalangin sa iyang way kinutuban og mangturon nga pag-ula. Ning adlawa sa wapang ipagpahulay samtang gisugdan nato kining konferensya, atong inumduman ang mga panalangin og mga oportunidad nga atua samtang malambong kita sa sacrament meeting matag semana sa atong ward og branch. Mangandam kita ipahaum sa atong kaugalingon ipagpahulay og ipaagi nga makabubo sa mga panalangin nga gisaad nga rika nato og sa atong mga pamilya. Akong ihatag akong linaing pagsaksi nga ang pagkatalagsaong kalipay madawat ni ining kinabuhia anaas pagsunod sa manluluwas. Unta magtuman kita sa iyang mga sugo pinaagis pagbalaan sa iyang adlaw maong akong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.